чи я сказав, це мій син. Що б я там не сказав, сенс слів був зрозумілим, тому що чоловік спершу виглядав шокованим, потім здивованим, потім ніби не вірив моїм словам. Але я не образився. Врешті-решт, ким я себе вважав? Коли приїхав у лімузині, відімкнув відмичкою замок, а потім назвався батьком відомого письменника. Раптом я відчув, як утомився. Утомився так, як ніколи в житті. Я нахилився додолу, підняв книжку і поклав її на полицю. Чоловік не зводив з мене очей. Але тут ззовні пролунав автомобільний гудок. Для мене це була вдача. За один день на мене вже достатньо надивилися. «Що ж», – сказав я, прямуючи до вхідних дверей, – «я краще піду». Чоловік простягнув руку за гаманцем, витяг 100-доларову банкноту і вручив мені. «Його батько?» – спитав він. Я засунув гроші в кишеню, подав йому преміальну м'ятну цукерку, засунув ноги у мокрі черевики. «Не такий вже й батько», – відповів я. «І через те, що я не знав, що ще сказати», – промовив. «Скоріше, дядько». Це, здавалося, збентежило його ще більше. Але про всяк випадок я додав. «Не такий вже й дядько». Чоловік здивувався. Я узяв свій ящик з інструментами і вийшов у дощ. Чоловік намагався знову мені подякувати, але я вже збігав сходами вниз. Сів у машину. Чоловік все ще стояв у дверях і дивився на вулицю. Щоб довести, що в мене не все гаразд з головою, я по-королівськи помахав йому рукою. Коли я дістався додому, була вже 3-я година, забрався у ліжко, надто виснажений. Але я не міг заснути. Лежав на спині, слухав дощ і розмірковував про свою книжку. Я не дав їй назви. Навіщо книжці назва, якщо її ніхто не буде читати? Я підвівся з ліжка і попрямував кухню. Я зберігав свій рукопис у скрині, в духовій шафі. Витяг аркуші, сів за кухонний стіл, заправив аркуш у друкарську машинку. Довго сидів, дивлячись на чисту сторінку. Двома пальцями я добирав назву. «Історія кохання 35. Сміх і сльози». Я роздивлявся напис декілька хвилин. Не зовсім точно. Я додав ще слово. «Історія кохання 37. Сміх і сльози і письменництво». Потім іще одне. «Історія кохання 39. Сміх і сльози і письменництво, і очікування». Я зібгав сторінку і кинув її на підлогу. Поставив воду кип'ятитися. На вулиці ущух дощ. На підвіконні торкотів голуб. Настовбурчившись, він походжав назад і вперед і раптом злетів. Кажуть, вільний, наче птах. Я заправив у машинку інший аркуш і надрукував. «Історія кохання 41. Все можна пояснити словами. Доки я знов не передумав, витяг аркуш з машинки і поклав його зверху на стос. Тоді закрив скриню. Знайшов якийсь пакувальний папір і запакував її. Зверху написав адресу свого сина, яку знав на пам'ять. Очікував, поки щось трапиться. Нічого. Ані вітру, який все підхопить і унесе, ані серцевого нападу, ані янгола у дверях. Була 5 ранку. Мене кілька годин, перш ніж відчиниться пошта. Щоб згаяти час, я витяг з-під канапи діапроектор. Таке я роблю заради особливих випадків, наприклад, на свій день народження. Встановлюю проектор на коробку з-під взуття, вмикаю розетку, клацаю вимикачем. Неясний промінь висвітлює стіну. Слайд я зберігаю у глечику на кухонній полиці. Спочатку дмухаю на нього, кладу всередину. Уперед з'являється картинка. Будинок з жовтими дверима на краю поля. На дворі кінець осені. Проміж чорними гілками дерев небо стає помаранчевим, потім темно-блакитним. Дим підіймається з димаря, і через вікно я майже бачу свою мати, що нахилилася над столом. Я біжу до будинку, відчуваю холодний вітер на своїх щоках, простягаю руку, і через те, що моя голова сповнена мріями, мені на мить здається, що я можу відчинити двері і увійти до будинку. На дворі вже розвиднілось. Просто перед очима поступово зникав будинок мого дитинства. Я вимкнув проектор, з'їв свою порцію вітамінів і пішов до ванної кімнати. Потім я зробив те, що збирався зробити. Помився з губкою у ванні і дістав з шафи свій костюм. Там я знайшов калоші, які вже довго шукав.